La nuniara Nobel premion pri fiziko ricevis Rainer Weiss, Barry So Barish kaj Kip So Thorn. Dankal kiuj kreigis la detektilo LIGO kaj la unuan fojon estis observitaj gravitaj ondoj, la eho de la kontraŭpuŝiĝo de foraj nigraj truoj. La existon de la gravitaj ondoj antaŭvidis jam Albert Einstein en la ĝenerala relativecteorio en 1916, kvankam li dubis pri ilia ekzisto. Ilian realan ekziston teorie pruvis la pola fizikisto Andrzej Trautmann en la 60-aj jaroj de la pasinta jarcento. Tamen la gravitaj ondoj mem la unuan fojon estis observitaj nur en 2015. Tiam atingis la teron la gravitaj ondoj sekvintaj el la kolizio de du nigraj truoj troviĝantaj en la distanco de 1,3 miliardoj da lumjaroj for de la tero. Unu havis la mason de 19, la alia de 36 masoj de la suno. Kreiĝis la nigra truo 62 oble pli peza ol la suno. La mankantaj tri sunmasoj transformiĝis en la energion de la elradiitaj gravitaj ondoj, kiuj disradias kun la lumrapideco. Kvankam la gravitaj ondoj ricevitaj el tiom longa distanco estas tre malfortaj, la eksperimenta konfirmo de ilia ekzisto povas signifi revolucion en astrofiziko. Ili ebligas en tute nova maniero observi la plej forajn kosmajn fenomenojn kaj vastigi limojn de niaj konoj. La esplorojn pri la gravitaj ondoj ebligis interferometro LIGO, kiu estas komuna projekto de 1300 esploristoj el pli ol 20 landoj, inkluzive de Pollando. Ĝia ideo kreiĝis antaŭ preskaŭ 50 jaroj, sed al ĝia efektivigo kontribuis ĝuste la nunjaraj Nobel-premiitoj. Oni flegas la esperon pri multaj novaj malkovroj dank'al la neregistreblaj ĝis nun ondoj. La unua estis la malkovro de la duobla sistemo de la nigraj truoj, kies kolizio, dauranta 12 dekonojn de la sekundo, estis registrita en 2015. La nigraj truoj ne emisias lumon nek radiajn ondojn, sed povas krei ondojn gravitajn. Jam audiĝas opinioj, ke eble dank'al ili, oni sukcesos malkovri ankaŭ kontraŭpuŝiĝon de steloj, rotaciantajn neŭtronajn stelojn aŭ eksplodojn de supernovaoj.